Të ndëruar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar imamatit dhe drejtimit të umetit islam pas kalimit nga kjo botë të profetit të ndëruar të islamit, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Imamati dhe velajeti në Kur'an, speciale për 10 ditëshin e imamatit dhe velajetit. Fakhre Razi, jurist, filozof dhe mendimtar sunit në shpjegimin e përgjegjësive të çështjes Aul al-Amr, leadershipit në librin Komentimi i Madh shkruan: Zoti i madhëruar në ajetin kuranor në mënyrë të prerë e ka obliguar në nështrimin ndaj përgjegjësve të çështjes. Prandaj, personi që në nështrimin ndaj urdhrave të tij obligohet në këtë mënyrë, me patjetër duhet të jetë i pastër nga gabimi dhe mëkati. Kjo është për arsye se nëse ai nuk do të jetë i mbrojtur nga gabimi dhe të kryejë ndonjë veprim të gabuar, në bazë të këtij ajeti kuranor, besimtarët duhet të nënshtrohen urdhrit të tij. Kjo do të thotë se urdhërohet në nënshtrimin ndaj një veprimi të gabuar, ndërkohë që nënshtrimi ndaj një veprimi të gabuar është i ndaluar dhe nuk duhet të ndiqet nga të tjerët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e tretë të programit Imamati dhe Velajeti në Kur'an. Në shpjegimin e çështjes së imamatit sipas ajeteve kuranore, thamë se profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, gjatë ngjarjes së Muhabeles me parinë të krishterëve të rajonit Najran, të cilët nuk ishin të gatshëm të pranonin se Isa alaihi salam ishte robi i Zotit dhe jo birr hyjnor, solli në skenë të dy fëmijët e Aliut, djemtë e vet, dhe Fatimen alaiha salam, vajzën e tij të nderuar, e cila ishte bashkëshortja e Imam Aliut alaihi salam, dhe prezantoi grua të familjes profetike, ndërsa Ali bin Abu Talibin alaihi salam e solli në skenë si shpirtin dhe frymën e tij për ta vërtetuar vërtetësinë e fjalës së vet, duke kërkuar që mallkimi i Zotit të bjerë mbi gënjeshtarët. Tani në këtë edicion do të flasim rreth ajetit 59 të surës Nisa të Kuranit të Shenjtë, i cili flet për përgjegjësitë e çështjes. Zoti i madhëruar në ajetin 59 të surës Nisa në Kur'anin e Shenjtë i drejtohet besimtarve dhe i fton ata që të nënshtrohen urdhrave të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të autoritetit më të merituar, ku thotë: O ju që besuat, nënshtrojuni Allahut dhe nënshtrojuni të dërguarit dhe përgjegjësve të çështjes tuaj. Nëse nuk pajtoheni për ndonjë çështje, drejtojuni Allahut dhe të dërguarit, po qëse i besoni Allahut dhe ditës së fundit. Kjo është më e dobishmja dhe përfundimi më i mirë. Është e qartë se nënshtrimi ndaj Zotit në radhë të parë është zbatimi urdhrave si falja e namazit, dhënia e zekatit, kryerja e haxhit e të tjerë, që janë kumtuar për njerëzit nëpërmjet gjuhës së profetit sallallahu alaihi wa sallam. Ekzistojnë edhe urdhra të tjerë si urdhri për luftë ose paqe dhe çështje të tjera shtetërore, të cilat i ka dhënë profeti sallallahu alaihi wa sallam në pozitën e autoritetit, përgjegjësit dhe sunduesit të muslimanëve. Urdhri i Zotit për të nënshtruar pranë urdhrave të profetit sallallahu alaihi wa sallam përfshin të gjitha urdhrat e tij. Çështja më e rëndësishme në nënshtrimin ndaj urdhrave të profetit sallallahu alaihi wa sallam është kjo që në ajetin e përgjegjësve të çështjes ose të autoritetit më të merituar për leadership është theksuar në nënshtrimin ndaj urdhrave të profetit sallallahu alaihi wa sallam në mënyrë absolute, pa kurfar kushti. Kjo është në kohën kur në një çështje si nënshtrimi ndaj urdhrave të prindërve, kur urdhërohet fëmia për bamirësi ndaj tyre, Zoti i madhëruar thotë: Ne kemi porositur njeriu të sillet mirë ndaj prindërve, mirë po kur ata të dy të jenë i dhujtar, të bëjnë përpjekje që ti të më bësh shok mua për të cilin nuk je informuar, atëherë mos u nënshtro urdhrave të tyre. Ajeti 8, sure Ankabut. O ju që besuat, nënshtrojuni profetit të Zotit dhe përgjegjësive të çështjeve tuaja. Në shumë ajete të Kuranit, nënshtrimi ndaj profetit është përmendur së bashku me nënshtrimin pranë Zotit, duke mos përsëritur edhe një herë fjalën nënshtrohuni. Siç është ajeti, nënshtrojuni Zotit dhe të dërguarit nëse dëshironi të jeni të mëshiruar. Ajeti 132 i surës Ali Imran. Kjo tregon se edhe nënshtrimi ndaj Zotit edhe nënshtrimi ndaj profetit është i barabartë. Mirë po, cilët janë përgjegjësit e çështjes që Zoti ka urdhëruar në nështrimin ndaj tyre, ashtu siç ka urdhëruar në nështrimin ndaj Zotit dhe ndaj të dërguarit të Zotit? Nga pikpamja e Kuranit, a mund të quhen përgjegjës të çështjes leadership ata të cilët ndodhen në krye të shtetit dhe qeverisin mbi shoqërinë? A do të thotë kjo se çdo kush që merr në dorë qeverisjen e shtetit, në nështrimin ndaj urdhrave të tij është obligim për të gjithë? Nëse do të merret një perceptim i tillë nga koncepti kuranor, atëherë është e pashmangshme kontradikta në fillim dhe në fund të ajetit. Kjo është për arsye se nëse qeverisësi jep një urdhër kundër urdhrave hyjnor, në fillim të ajetit thuhet se urdhrat e Zotit janë obligativ për zbatim dhe kanë përparësi ndaj çfarëdo lloj urdhri tjetër. Ndërkohë që në fund të ajetit është urdhëruar në nënshtrimin ndaj atyre të cilët japin urdhra në kundërshtim me urdhrin hyjnor. Është e natyrshme që këto dy çështje nuk janë në harmoni me njëra tjetrën. Prandaj, përgjegjësi i çështjes, leadershipi, që Zoti urdhëron në mënyrë të prerë dhe të qartë në nënshtrimin ndaj urdhrave të tij dhe që nga aspekti nënshtrimit dhe zbatimit, urdhrat e tij ndodhen në një pozitë të barabartë me urdhrat hyjnor dhe urdhrat e profetit sallallahu alejhi ve sellem, duhet të jetë larg nga çfarëdo lloj rrëshqitje dhe mëkati. Fakhre Razi, jurist, filozof dhe mendimtar sunit, në shpjegimin e përgjegjësve të çështjeve Aula al-Amr, leadershipit, në librin Komentimi i Madh, shkruan: Zoti i Madhëruar në ajetin Kuranor, në mënyrë të prerë, e ka obliguar në nënshtrimin ndaj përgjegjësit të çështjes. Prandaj, personi që në nënshtrimin ndaj urdhave të tij obligohet në këtë mënyrë, me patjetër duhet të jetë i pastër nga gabimi dhe mëkati. Kjo është për arsye se nëse ai nuk do të jetë i mbrojtur nga gabimi dhe të kryej ndonjë veprim të gabuar, në bazë të këtij ajeti kuranor, besimtarët duhet të nënshtrohen në urdhrit të tij. Kjo do të thotë se urdhërohet në nënshtrimin ndaj një veprimi të gabuar, ndërkohë që nënshtrimin ndaj një veprimi të gabuar është ndaluar dhe nuk duhet të ndiqet ai veprim. Natyrisht, mendimtari Fakhre Razi hedh poshtë mendimin e shkollës shiite dhe thotë: Nëse me fjalën Aula al-Amr është për qëllim imami masum, atëherë kjo nuk është në harmoni me fjalën Aula al-Amr, e cila është në formën e shumësit, për arsye se në këtë kohë imami i kohës është një person dhe jo më tepër. Kjo është në kohën kur përgjigja është shumë e qartë, sepse ajeti në fjalë për fjalën Aula al-Amr nuk synon që çështjen e qeverisë së umetit ta caktojë në një kohë dhe periudhë të caktuar, por ky ajet kuranor përcakton çështjen për të gjitha kohrat dhe për të gjitha gjeneratat. Një shok i profetit sallallahu alejhi ve sellem me emrin Jaber bin Abdullah Ansari në lidhje me këtë thot: Kur i zbriti profetit sallallahu alejhi ve sellem ajeti Aula al-Amr, unë i thash atij: O i dërguari i Zotit, ne e njohëm Zotin dhe të dërguarin e tij, por cilët janë përgjegjësit e çështjes, leadershipi, që Zoti i Madhëruar në nënshtrimin ndaj tyre ka vendosur në një pozitë të barabartë me nënshtrimin ndaj urdhrave tuaja? Profeti sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me këtë u përgjigj: O Xhaber, ata janë zëvendësit e mi dhe imamët e muslimanëve pas meje, që i pari prej tyre është Ali bin Abu Talib, dhe pas tij me radhë vijnë Hasani dhe Huseini, Ali bin al-Husein dhe Muhammed bin Ali, i cili në Teurat është i njohur me emrin Bager. Ti, o Xhaber, do të takosh atë dhe atëherë dërgoj ati për shëndetjen time. Pas ti, do të vi Jafar bin Muhammed Sadik dhe Musa bin Jafar dhe Ali bin Musa dhe Muhammed bin Ali dhe Ali bin Muhammed dhe Hasan bin Ali. Dhe pas ti, imam do të jetë njëri që ka emrin dhe pseudonimin si timin. Ai do të jetë argumenti i Zotit mbi tokë dhe do të jetë argumenti i fundit i Zotit në mesin e robërve. Ai është i biri Hasan bin Ali. Ai është i person që Zoti i Madhëruar nëpërmjet tij do të çlirojë të gjithë tokën. Ai është personi i cili do të zhduket nga njerëzit dhe ndjekësit e tij deri në atë mas sa që askush nuk do t'i qëndrojë besnik i imamatit të tij, përveç atij të cilit Zoti i ka sprovuar zemrën me besim. Xhaber thotë se në këtë çast e pyeta profetin sallallahu alejhi ve sellem: O i dërguari i Zotit, a do të përfitojnë ndjekësit e tij gjatë kohës kur ai të jetë i zhdukur? Profeti sallallahu alejhi ve sellem u përgjigj: Po, betohem në Zot, që mua më ka dërguar profet. Ata do të marrin ndriçimin nga drita e tij dhe do të përfitojnë nga velajati i tij, gjatë kohës së zhdukjes, ashtu siç përfitojnë njerëzit nga dielli, edhe pse ata e mbulojnë në ret. O Xhaber, këto janë fjalë nga sekretet e fshehura hyjnore dhe nga arka e diturisë hyjnore, prandaj mbaj i fshehur këto nga të pamerituarit.